adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire cu studiul Bibliei. În această întâlnire vreau să continui prezentând câteva detalii din capitolul 25 din Ieremia și apoi un capitol foarte interesant, capitolul 26. Spuneam la finalul întâlnirii trecute, atunci când comenteam cel de-al 11-lea verset al capitolului 25, acolo unde se vorbește despre cei 70 de ani pe care popoarele păgâne le vor petrece în robie, dar și poporul evreu, este, dacă vreți, o subliniere sau o confirmare a unei profeții care va fi transmise printr-o scrisoare în capitolul 29 cu versetul 10. Nu intru în detalii pentru că am prezentat aceste aspecte în ultima întâlnire, dar Babilonul, în mod foarte concret, este folosit ca un instrument pentru pedepsirea lui Iuda și a celorlalte popoare. În schimb, la rândul său, și Babilonul va fi pedepsit prin intermediul mezilor și perșilor, atunci când această cetate a fost cucerită și Belșațar ucis. Deci, Babilonul a fost folosit de Dumnezeu ca un instrument pentru a pedepsi pe Iuda și pedepsit la rândul său pentru păcatele sale, versetul 12 din capitolul 25. Dar când se vor împlini acești 70 de ani, voi pedepsi pe împăratul Babilonului și pe neamul acela, zice Domnul, pentru nelegiuirile lor. Voi pedepsi țara haldeilor și voi preface în niște dărâmături veșnice. Așadar, după cum vedeți, foaia se întoarce și judecății lui Dumnezeu îi cad și babilonienii. Căci neamurile puternice și împărații mari le vor supune și pe ele și le vor răsplăti după faptele și lucrarea mâinilor lor. Așadar, națiunea aceasta fruntașă a lumii va ajunge și ea la judecată și în cele din urmă în robie. Urmează un pasaj, versetele de la 15 la 28, în care acest profet, Ieremia, descrie panica și groaza neamurilor care vor cădea în mâna babilonienilor. Este imaginea unui potir al vinului mâniei divine pe care neamurile îl vor bea. Este, de fapt, imaginea judecății lui Dumnezeu. Versetul 30 rezumă dramatic solia acestui capitol, capitolul 25. Și tu să le prorocești toate aceste lucruri și să le spui: Domnul va răgni de sus, din locașul lui cel sfânt, va face să-i răsune glasul, va răgni împotriva locului locuinței lui. Va striga ca cei ce calcă înteasc împotriva tuturor locuitorilor pământului. Așadar, Dumnezeu este înfățișat răcnind din locuința sa împotriva tuturor locuitorilor pământului. Domnul se ceartă cu neamurile, versetul 31, căci Domnul se ceartă cu neamurile, intră la judecată împotriva oricărei făpturi și dă pe cei răi pradă sabiei, zice Domnul. Repet, aceasta este o imagine a judecății, nu este o răzbunare, nu este un capriciu. Și în ultima parte a acestui capitol, Ieremia revine la păstorii neadevărați ai poporului. Nu mai insist asupra acestor aspecte pentru că le-am subliniat cu puțin timp în urmă. Acești păstori sunt între primii vinovați, poate chiar principalii vinovați pentru ceea ce se întâmplă cu această țară, pentru că ei amăgeau poporul, îl mințeau și postura lor, pretenția lor de profeți care vorbesc în numele lui Dumnezeu este cu adevărat o blasfemie pentru care unii vor plăti chiar cu viața. În capitolul 26, spuneam un capitol foarte interesant, vom vedea o prorocie cutremurătoare pentru iudei, o prorocie despre dărâmarea Ierusalimului și a templului. Nu putem data cu certitudine evenimentele prezentate în acest capitol, dar, în schimb, putem ști că ele au avut loc undeva între 608 și 605, deci, înainte de asedierea Ierusalimului. Solia de la templu, pe care am prezentat-o atunci când am comentat capitolele de la 7 la 10, este rezumată în acest capitol 26 Și eu aș vrea să pun un accent deosebit pe reacțiile poporului și ale conducătorilor în fața acestei solii, pe care nu o puteau primi, iar dacă o primeau, era foarte greu de digerat. Așa vorbește Domnul, versetul 2. Stai în curtea casei Domnului și spune acelora care vin din toate cetățile lui Iuda să se închine în casa Domnului, toate cuvintele pe care îți poruncesc să le spui. Nu lăsa niciun cuvânt din ele. Din acest verset, repet versetul 2 din capitolul 26, înțeleg că scena este undeva în curtea templului, probabil în timpul unei sărbători, când ajungeau pentru închinare credincioși din toate părțile națiunii. Poate că vor asculta și se vor întoarce fiecare de la calea lui ce rea. Atunci mă voi căi de răul pe care mă gândisem să-l fac din pricina răutății faptelor lor. Versetul 3. Acest poate îmi sugerează că solia pe care o transmite Ieremia este atât de aspră, amenințarea care urmează este atât de îngrozitoare, încât ar mai exista, în mod normal, ar trebui să mai existe o oarecare nădejde de întoarcere, astfel pedeapsa aceasta să nu fie pusă în practică. În mod concret, dacă iudeii nu se vor întoarce la legea lui Dumnezeu, atunci templul va fi distrus. Aceasta este solia. Evident, era o solie greu de acceptat, o solie care lovea în orgoliul național. Prima reacție la adresa acestei solii vine din partea preoților și a prorocilor. Versetul 7. Preoții, prorocii și apoi, în urma acestora, tot poporul, au auzit pe Ieremia rostind aceste cuvinte în casa Domnului. Așadar, măcar l-au ascultat. Și când a isprăvit de spus Ieremia tot ce-i poruncise Domnul să spună întregului popor, preoții, prorocii și tot poporul au pus mâna pe el și au zis, trebuie să mori negreșit. Așadar, prima reacție vine din partea preoților și a prorocilor, poporul, întotdeauna puțin la minte și manipulabil, urmează reacția acestor oameni de frunte ai națiunii. Vreau să menționez faptul că Ieremia făcea parte din cele două ordine. Făcea parte din ordinul preoților, din naștere, și totodată din ordinul prorocilor, prin rânduirea divină. Dar aici, ca o paranteză, trebuie spus că între proroci erau mulți proroci mincinoși și aceștia nu îl simțeau ca un partener pe Ieremia, ci dimpotrivă erau adversarii lui Ieremia, poate unii dintre cei mai duri adversari pe care i-a cunoscut Ieremia. În consecință, versetul 8 ne spune că aceștia ajunseseră să se amăgească atât de mult încât poporul se imunizase în fața mesajelor lui Dumnezeu și nu mai putea accepta soliile care nu erau favorabile. Așa că poporul acceptă la sugestia preoților și a prorocilor să-l ridice pe Ieremia și să-l condamne la moarte. Deci, în consecință, aș zice eu, dacă ei s-ar fi atins de Ieremia în felul acesta, puteau să deturneze mesajul lui Ieremia. Dacă Ieremia se atingea verbal de templu, adică de mândria și gloria israeliților, și dacă spunea că templu va avea aceeași soartă ca și sanctuarul de la Shiloh, atunci poporul trebuia să-l omoare pe Ieremia, pentru că mai bine piere Ieremia, adică un singur om, dar rămâne o națiune. În supraviețuirea templului, ei vedeau supraviețuirea națiunii. Sunt doar câteva exemple ale unor calcule sau ale unor reacții care apăreau în capetele încinse ale acestor oameni, reacții pe care eu mi le imaginez în acest moment. Dar trebuie să subliniez un aspect. Până acum am vorbit despre reacțiile preoților, ale prorocilor, ale poporului, dar poporul este în general prost, el nu înțelege, este o masă de manevră. În schimb, căpeteniile au un timp de meditație, au o altă reacție. Versetul 10. Când au auzit căpeteniile lui Iuda aceste lucruri, s-au suit din casa împăratului la casa Domnului și au șezut la intrarea porții celei noi a casei Domnului. Așadar s-au dus să vadă despre ce este vorba, să asculte. Înțeleg din acest verset că aceste căpetenii nu asistaseră la scenă, fuseseră probabil la o întâlnire cu împăratul, au venit din casa împăratului la templu și au urmărit continuarea soliei, ce mai avea Ieremia de spus. Iar în fața căpetenilor, preoții și prorocii își dau din nou împetic. Versetul 11. Atunci preoții și prorocii au vorbit astfel căpetenilor și întregului popor. Din nou se adresează ca niște demagogi poporului. Omul acesta este vinovat de pedeapsa cu moartea, căci a prorocit împotriva cetății acesteia, cum ați auzit voi înșivă cu urechile voastre. Este o nouă instigare. Sunt, de fapt, niște acuze de blasfemie și de erezie. Și pentru că preoții nu-și asumau ducerea la îndeplinirea pedepsei, apelau la căpetenii. Așadar, să vină puterea și să execute ceea ce noi solicităm. Religioșii, și pun cuvântul acesta între ghilimele, doar dădeau verdicte, doar niște condamnări verbale. Puterea acestei lumi, puterea politică, trebuia să execute. Exact așa cum s-a întâmplat mai târziu și în Evul Mediu. Dar, în fond, nu există o discuție, după cum vedeți, nu există o justificare, nu este o pledoarie pentru acest punct de vedere. Pur și simplu ni se spune că Ieremia este vinovat de pedeapsa cu moartea pentru că a vorbit împotriva acestei cetăți. Critici cetatea, te omorâm. Ataci simbolul nostru național, templul, te omorâm. Aceasta era logica simplă, logica sumară a preoților, a prorocilor, adică a reprezentanților lui Dumnezeu pe pământ, evident că nu erau, dar cei care trebuiau să vorbească despre caracterul lui Dumnezeu. Tocmai aceștia, după cum vedeți, sunt instigatorii de serviciu. Ieremia, din fericire, nu este ucis. Voi prezenta continuarea acestui capitol, continuarea acestei istorii într-o întâlnire viitoare. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Numai bine!